Nɔvi nyasela lɔlɔ̃tɔwo, miga gbedoname xɔm tso mia nɔvi kple miabe subɔla Revna Kpɔ, ame yi gale mɔ gbɔ kple gbedeasi yi ke gblɔ be not by might, not by might, menye miaƒe ŋusẽ o. Amen. Menye miaƒe ŋusẽ o. Yesu Kristo gblɔ be menye miaƒe ŋusẽ me agbexɔxɔ la le o. Alabe ye nye mɔ la, nyateƒea kple agbe la. Ame ɖe sia ɖe yi ke be yeava fofoa gbɔ negba to dzinye ko. Not by might. Amen. Paul gblɔ na Efesotɔwo be amenuveve wotsɔ ɖe mí to xɔse me. Metso míaƒe dɔwɔwɔwo me o. Na ame aɖeke naƒo adegbe o. Amen. Ya ta ɖeɖekpɔkpɔ ƒe adegbe ƒuƒu aɖeke meli o. Amenuveve ye, not by might, menye kalẽ o. Amen. Menye kalẽ me wòle o, ke amenuveve me wòle. Galatianto ƒe agbalẽ gblɔ nya aɖe. Galatian 2 egblɔ be Galatian 2:16 gblɔ be ke si míenyae bena o metso afia na ame to se la ƒe dɔwo me o, ke boŋ to Yesu Kristo dzi xɔxɔ se me ɖeɖe. Amen. O metso afia na ame to se la ƒe dɔwɔwɔwo me o, ke boŋ to Yesu Kristo dzi xɔxɔ se me ɖeɖe ko ŋuti la, eta míawo hã míexɔ Yesu Kristo dzi se bena woatso afia na mí to Kristo dzi xɔse me, eye menye tso se la ƒe dɔwɔwɔwo me o, elabena wo metso afia na ŋutilã aɖeke tso se la ƒe dɔwɔwɔwo me o. Menye edɔ nyui aɖeke míewɔ, se aɖeke dzi míewɔ be agbemavɔ na su miasi o. Menye se aɖeke dzi míewɔ o, menye dɔ aɖeke míewɔ be yitae agbemavɔ ele miasi o. Gake agbemavɔ kpɔkpɔ va to Yesu Kristo dzi xɔxɔ se me ɖeɖe ko. Agbemavɔ kpɔkpɔ va to Yesu Kristo dzi xɔxɔ se me. Ke menye ese dzi wɔwɔ, ese ƒe afia tsotso me o. Amen. Enya ya ale be mena kɔ na mí ne míegblɔ nya ya mefia be se dzi wɔwɔ megale Kristo me. Mefia be se dzi wɔwɔ megali na Kristotɔ o, gake Kristotɔ nyenye le ɖeɖekpɔkpɔ Yesu Kristo me wòle. Yesu Kristo dzi xɔxɔ se me ye wòle. Eya ta amenuveve ye. amanu veve. Amen. Anya yi dzi gblɔ be ke boŋ la esi wokpɔ bena wotsɔ nyanyui la. Esi ke boŋ la esi wokpɔ bena wotsɔ nyanyui la de asi na aʋamatsomatsotɔwo abe ale si wotsɔe de asi na Petro bena aʋatsotsotɔwo ene la. Elabena ame si wɔ dɔ sesetɔe na Petro le aʋatsotso ƒe apostolo nyenye me la, eya ke wɔ dɔ sese na nye hã le trɔ̃subɔlawo dome. Esea etsa esea ne mewɔ sa dzi wokɔ eda mawu dzi ese ye wokɔ kplɔ aʋatsotsotɔwo. Gake Paul bena ame yi ke wo dɔ sese ma to Petro dzia ye woe to ye hã ye dzi na etrɔ̃subɔlawo to xɔ se me. To xɔ se me. Amen. Ta Roman 18 gblɔ bena aleluya. Roman 8 verse 11. Ke ne ame si fɔ Kristo ɖe tsitre tso ame kukuwo dome la ƒe gbɔgbɔ nɔ mía me la, ekema ame si fɔ Kristo ɖe tsitre tso ame kukuwo dome la agbɔ agbe míaƒe ŋutilã siwo le kuku ge la hã le eƒe gbɔgbɔ si nɔ mía me la ŋuti. Amen. Ame yi ke fɔ Yesu Kristo ɖe tsitre tso ame kukuwo dome, ne yeƒe gbɔgbɔ le mía me la, agbɔgbe míawo hã míaƒe ŋutilã yiwo gbɔna be kuku ge. Ema fia be Mawu si mi ɖeɖe kpɔkpɔ dɔ le menye amegbetɔ ye wo kalẽ aɖeke ye wɔ ʋa aɖeke ye wo dɔ nyui aɖeke ye tae wokpɔ agbemavɔ ɖo. Agbemavɔ kpɔkpɔ Mawu ƒe nunanae. Ɖeɖe kpɔkpɔ Mawu ƒe nunanae. Eya ta nɔvi nyasela, ŋdi ya ko mɔkpɔkpɔ da ɖe Yesu Kristo le dzixɔse ɖeɖe dzi. Miku tsi ve, miku ke ve, menye yi me agbexɔxɔ la le. Amen. Egba dɔwɔwɔ li gba kpekpekpe wobe ne mewɔ xe yi o, mekpo ɖeɖe o, meɖeɖe kpɔ ge o, ɖeɖe kpɔkpɔ me ɖeka me ko le. Menye amegbetɔ ƒe ŋusẽ, amegbetɔ ƒe ŋunya, amegbetɔ ƒe kalẽwɔwɔ meyi me agbexɔxɔ la le o. Amen. Eyi Pita gblo Mawu ƒe nya nye dukɔwo le Pentekosti ŋkeka dzia, bibla be gbɔgbɔ kɔkɔea ŋutɔ na nya to dzime na amewo. Wobia be leke míawɔ kpo ɖeɖe. Pita ɖo ŋu be mixɔ ƒetɔ Yesu ƒe ŋkɔ dzi se eye miatro dzime eye wode mawo tsi ta na mi eye miaxɔ gbɔgbɔ kɔkɔea wonye nunana. Amegbetɔ ƒe wɔƒe aɖeke mele nyae mo ɖi. Amen. Pita gblo Mawu nya. Enya dze amewo ŋu. Wova kaleke wɔ ge miala woaxɔ mi ɖe agbe. Wobe mixɔ ƒe tɔ Yesu dzi se ne miatro dzime na otumi abamvo okam emi ade ma ochita na mi ahugbogbo kokua na wonyam nana ti egbama vole mari mala magbeto fo nsa na kamo mala magbeto fo alwo wo na kamo mala magbeto fo do wo na kamo na gbama wo nana e no vinya se la lonoto agboma vola siwo akwa foto yesu kristo van kojisa dede popo so asiwo undi ya wo chachia manya mabubu adeke mi agbe khokola law bibla bo mena nko bubu adeke le jifote o yesu kristo van koji hosama ko alu tu revna kpo no banye 024-140-5533 papa akpe na o udoma nyu manu vavos li tegbe pere mi an do sami ba gboma vona sumi ashi le yesu kristo mi de la fon koma bye bye.